í kassanum, það størsta í heiminum. Vatna orkuverki í Itaipú, á marslunum mellum Brasíl og Paraguay, eitt það størsta í heiminum. Byrgingin meir enn 6 kilometra lang. Orkuverki var byggt mellum 1985 og 1991 og framlægir nú umlægir 30 fjóringar af allari elnuslunni í Paraguay. Herumframt framlægir það ein fjóring af elnuslunni í Brasíl.